Já, vel, forseti, ég vildi bara bregðast til þessu hjá hæstvirtum ráðherra. Mér finnst sjálfsagt að skoða þetta vel. Það eins og að einhver lapsus verið þarna varðandi þá gögn frá ráðuneytunum að þetta út af því að ég meina eins og í vinnunni að þá vorum við til dæmis vinnunni hjá nefndinni þá vorum við að taka inn úrskurðarnefndirnar út af því að þær eru ekki læra sett stjórnvald og því finnst okkur rétt að þær heyri beint undir kjararáð en ekki undir ráðuneytis og sama á við um þetta sem að ráðherra nefnir hæstvirtur og þess vegna leggjum til að við tökum mála inn á milli annar og þriðju og bætum úr þessu
Þá veitir andsvar öðru, nei, á svar andsvari, hæstvirtur.